knabi ir pieprasījis dokumentus par mūsu trīs bijušajiem valsts valodas komisijas ārsta darbiniekiem. Un nu, šis notikums nekādā gadījumā nav traucējis visas valodas prasmes pārbaudes nodaļas darbu, un visas pārbaudes turpinās pēc ierastā grafika. Kā arī mums ir izglītības satura centrā uzsākta iekšējā dienas pārbauda, lai izvērtētu ierēdņu un darbinieku rīcību saistībā ar šo valsts valodas pārbaudes procedūru.
Bet vai ir tad, ka tiešām kaut kādas trešo valstu personas ir ieguvušas iespēju uzturēties valstī pateicoties tām darbībām?
To es gan nevaru komentēt, tā kā šobrīd noris krimināla procesa un krimināla procesa likuma 375. panta pirmā daļa nosaka, ka šajā laikā kriminālajā tiesošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums. Šo mēs nevaram komentēt.